ሰላም ጥዕና ሃብልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ 2025 ንድሓር ዝስርሐሉ ጥንመኸተ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ኢትዮጵያ ብሸመታ ኣፅዋር ኣብ ሻሻይ ደረጃ ከም ትስራዕ ኣህጉራዊ ትካል ምርምር ሰላም ስቶክሆልም ኣፍሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሰፊሕ ግፋይ ካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኮሚሽን መፅናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቀጻሊ ጨፍጫፍን መግዛእትን ሕጂ እውን ከም ዘየቋረፀ ኣፍሊጡ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ 2025 እንድሓር ስራሓሉ ውጥን መኸተ ከም ዘሎ ተዛሪቡ እቲ ፕረዚደንት ምሸት ቀዳም 30 ሓዳር ምስ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ልዕሊ 2 ሰዓትን ፈረቓን ዝወሰደ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ሃገር ብዛዕባ ሶማልያ ግብፅን ሃገሩ ኤርትራን ዝኸተመኦ ስምምዕ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ብዛዕባ ሓዱሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ካልኦትን ዝድህስ መብሪህ ይብሎ እቲ ፕረዚደንት ኣብ መደባት ልምዓትን ህንፃን ኣገልግሎት መጓዓዝያን ካልእን ኣመልኪቱ ዝሃቦ ምላሽ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ኣመዳ ከም ዝተዳኸመ ዝገልጽ ኮይኑ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዘሎ ሕፅረታት ከም ዘሎ ብምእማን ብንጹርነት ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ዝተተሓዘ መደብ መንግስቲ ግን ክገልጽ ኣይትረኣይን ኣብ ጉዳይ ህንፀት ኣባይቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዘለዓሎ ነጥቢ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ክኽተሎ ዝፀንሐ ኣካይዳ ከም ዝፈሸለ ብምእማን ብሓዱሽ መልክዕ ንምውዳብ ሰርሐ ኣካይዳ ምትእትታው ከም ዘድሊ ተዛሪቡ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሕጂ ቃለ ምሕትቱ ብተደጋጋሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር መለስ ዜናዊ ከልዕሎ ዝተረኣየ ኮይኑ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ፍልፍላት ኤሌክትሪክ ክኾኑን ኮይኖም ዘለውን ፕሮጀክትታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ፕሮጀክት ጣና በለስ ንናይ ወፃኢ ኣጀንዳ እዩ ተሰሪሑ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ፕሮጀክት ግድብ ኣባይ ኢትዮጵያ ተጠቃምነታ ካብቲ ማይ ንምዕባይን ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓትን ቁጠባ ንቲ ሃገር እጃም ከም ዝህልዎ ንምግባር ዝፅንሐ ድሌት ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ድማ ነቲ ናይ ዓመታት ባህጊ ሃገረ ኢትዮጵያ ግብራዊ ዝገበረ ምራሒ ተባሂሉ ዓብዪ ናእዳን ክብርን ካብ ዝረኸበሉ ጉዳያት እቲ ሓደ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እቲ ቅድሚ ሕጂ እቲ ግድብ ዝተሰርሐ ንግብፂ ንምቕፃዕ እዩ ክብል ዝተሰምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ናይ ሕጂ ቃለ ምሕትት እውን መለስ ንህለክ ክብል እዩ ሰሪሕዋ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ኣብ ካልእ ምስ መለስቲ ዝተመኻኸሩሉ ጉዳይ ኣመልኪቱ እቲ ቅብት ተደጋጋሚ ክዛረበሉ ዝተሰምዐ ጉዳይ ቅዋም እተሃገር እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ብዘይ ቅዋም ዝመርሕ ዘሎ መራሒ ኮይኑ ንናይ ኢትዮጵያ ቅዋም ኣመልኪቱ ኣብ ዘህቦ ተደጋጋሚ ነቐፌታ ድማ ጠንቂ ዝሕጂ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው ብሄራዊ ምትፋን እቲ ቅዋም እዩ ክብል እዩ ትማል እውን ገሊጹ ዘሎ ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ብወገን መራሕቲ ማለሊት ናበለ ክገልጾም ዝተሰምዐ መራሕቲ ህወሓት ሰፊሕ ምድላው ኩናት ይግበር ከም ዝነበረ እዩ ገሊጹ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ እቲ ንክልጤን ሃገራት ን20 ዓመታት ኣተፋኒኑ ዝነበረ ጉዳይ ዶ ብውዕል ኣልጀርስ ብዘይቅድመ ኩነት ከተግብሮን ምስ ኤርትራ ዕርቂ ክገብር ቃል ድሕሪ ምእታዉ እቲ ፕረዚደንት ናብ ሰበስልጣን ህወሓት ብምንፅጻር ጌም ኦቨር ፀወታ ተወዲ እዩ ብምባል ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሕፅቦ ከም ዘድሊ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ተሰሚዑ እዩ ምስ ኢትዮጵያን ሶማልን ብሓባር ብምዃን እውን ንመራሕቲ ትግራይ ብዝነጸለ መገዲ ወተሃድራውን ካልኦት ስምምዓትን ክፍጽም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ድሕሪ እቲ ኩናት ምጅማሩ ኩናት ንምትራፍ ምስ ኣቦምበር ህወሓት ፕረዚደንት ትግራይ ዝነበረ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዶብ ኦማሓጀር ተራኺቡ ዘተባሃሃልዎ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ከልዕል እዩ ጸኒሑ ትማል እውን እዚ ዛዕባ ደጊሞ ልዕልዎ ኣሎ ብዛዕባ ዝምልከት ግን ብወገን ትግራይ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን ኣብ ዘሎ ምዕባለታት ኩነታት ትግራይ ንመራሕቲ ትግራይ ንውሕ ዝወቐሰ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘየድልዩ ምዕባለታት ከይመፁ ኣብ ምግታ ኣበርክቶ ክንገብር ድልዋት ኢና ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ንሱ ኣብ 2025 ኣብ ዝኾነ ውናዊ ኩናት ከም ዘይኣቱ ናይ ምግታእ ፖሊሲ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቶም ዝጋገዩ ዘለዉ ድማ ዓዲ ዋዕሉ ንብሎም ክብል ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቕንያት ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ዝመሰረተ ኪዳን ኣመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶ እቲ ንኢትዮጵያ ንምጥቃዕ ዝዓለመ እዩ ዝብል ዘመተ ብከምቲ ልሙድ ኣግባብ ናይ ደገ ኣጀንዳ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ነቲ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ህልው ዝምድና ኣመልኪቱ ዝኾነ ዘይተዛረበ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኢትዮጵያ ንምጥቃዕ እዩ ዝብል ዘረባታት ነየናይቲ ኢትዮጵያ ብምባል ዝግበር ኪዳናትን ርክባትን ኣብ ዞባ ርግኣት ንምፍጣር ጥራሕ እዩ ክብል ተሰሚዑሎም ኣብቲ ዝቐረበ ሕቶ ዝተጠቐሰ ሕቶ ኣፍ ደጊ ባሕሪ ኢትዮጵያን ምስ ሶማሊላንድ ዝተገብረ ውዕል ዝምልከት እውን ዝኾነ ነገር ኣይተዛረበን ብዛዕባ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ዝበሎ ነገር የለን ምስ ሱዳን ብዝምልከት ድማ ኤርትራ ምትእትታው ከም ዘይትገብር እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሰፊሕ ግፋይ ካየድ ምህላው ተሰሚዑ ከም ዝበለ ተርእዮ ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ጃምላዊ ማእሰርቲ ብምዃኑ ኣብ ዓበይ ሻቕሎትን ተስፋ ምቑራፅን ዝኣተዉ ነበርቲ አዲስ አበባ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ካብ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ከም ዝተሰደዱ ዝገልፁ ስደተኛታት ንሂወቶም ዝፍትን ወፃኢ ይሕልፉ ከም ዘለዉ ተፀዋዐ ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እውን ንጉዳዮም ኣቓልቦ ክህቦን ፀዊዖም ኣለዉ። ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ብወገኑ ብዛዕባ ምእሳር ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓበሬታ ከም ዘለዎን ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ካብ ዘለውዎ ኣብያተ ማእሰርቲ ከውፅኦም ከም ዝሓተተ ቢቢሲ ትግርኛ ዘርግሖ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ዝተገልፀ ማእሰርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘጋጠመ ኮይኑ ውሕዳት ካብኣቶም ክፍትዑን ከሎ ብዙሓት ካልኦት ስደተኛታት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከብ እውን ዝተገልፀ ኮይኑ ብዛዕባ ሓደጋታት ነዊሕ ማእሰርቲ ግን ብወግዒ ስክፍትኡ ገሊፁ ከም ዘሎ እዩ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ዘሎ። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናስታት 20 ዓመት ዝቐፀለ ምስሓብ ኣብ 2018 ብዕርቂ ተፈቲሑ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ዝምድና ክልቴን ሃገራት ፅቡቅ ከም ዘየለ እዩ ዝንገር። ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝነበረ ቀጥታዊ በረራን ነፈርትን መስመር ቴሌፎንን ተቋሪፁ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ወግዓዊ ርክብ ክገብሩ ከም ዘይረኣዩ ዝፍለጥ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣምባሳደር ኤርትራ ብዛዕባ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ኣመልኪቱ ዝሃቦ መብርሂ ካብ ዩቲዩብ ዝተለዓለ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ጥዑይ ከም ዘይኮነን ብሰንኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተበላሸወን ብምግላፅ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓፂር እዋን ክእለ ከም ዝኽእል ዝተዛረበሉ እዋን እዩ ነይሩ። ነዚ ምዕባለ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምንክልባት ከም ዝበርትዕ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ወረቐት ዘይብሎምን ዘለዎምን ብኣልማማይ እሰሩ ምህላዎም ካብ ዝገደደ ድማ ቤተሰብን መቕረብን ክበፅሑ ናብቲ ዝተኣስሩሉ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ዘምርሕሉ ኣዴታትን ከይተረፋ ይዳጎና ከም ዘለዋ ዛጊድ ብኣማሂኢት ዝቕፅሩ ኤርትራውያን ከካብ ዝተፈላለየ ቦታን ከባብን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ቃሎም ዝሃቡ ኤርትራውያን ሓቢሮም ኣለዉ። እቶም ተገፊፎም ዝኣተዉ ሰባት ካብ 5,000 ክሳብ 15,000 ብር ከም ዝሕተቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ፍርዲ ንክልተ ኣዋርሕ ዝተኣስሩ ከም ዘለዉ እውን ፀብጻብ ቢቢሲ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ጎተራ ዝተባሃለ ከባቢ ናይ ቤት ፅሕፈት ኣይኦኤም ጉዳይ ጉዕዞኦም ንምሕታት ዘምርሑ ኤርትራውያን እውን ብጥርኑፍ ከም ዝተኣስሩን ንሶሙን መመላእታ ድሃይ ከም ዘይብሎምን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኣራብሳ ዝበሃል ሰፈር እውን ቆልዑ ንትምህርቲ ናብ ፀሓን ከለዋ ዝተኣስራ ደ ቆልዑ እውን ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣለኒ ክብል ቢቢሲ ፀብፂብ ኣሎ። መንግስቲ ኣብዘይ ሕጋዊ ንጥፈታት ንዝተዋፈሩ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ገሊፁ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ገለ ምክንያታት እዚ ግፋ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እናተገለፀ እዩ። ኣብዚ ሓለፍ እዋን ኣስታት 3,000 ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብኣስገዳድ ናብ ኤርትራ ተሰጊጎም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ ብመገዲ ቡር የቢሎም ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተውን መንግስቲ ኤርትራ እውን ተቐቢሉ ከም ዝኣሰሮምን እዩ ዝስማዕ። ኣብዚ ቅረ እዋን ድማ ብዙሓት በዚ ኩነታት ክፍታ ዝሓደሮም ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ዝተፈላለዩ መገድታት ክጥቀሙ ከም ጀመሩ እዩ ዝንገር። ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ውርድ ከም ዘሎ ብስፍሓት ዝግለፀሉ ዘሎ ብዘይ ፍርዲ ኣልማማ ማእሰርቲ ምስርጣይን ግሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ምላሽ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖን ንመንግስታዊ መሻርክቲ ትካል ኣርኣይረስ ጣልቃ ክኣቱ ከም ዘተሓሳሰበን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኮሚሽን መፅናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ቀጻሊ ጨፍጫፍን መግዛእትን ከም ዘይቋረፀ ገሊፁ። ኣብ ትግራይ ዝኽሪ 4ይ ዓመት ጀኖሳይድ ክካየድ ዝቕነየ ኮይኑ ነዚ ኣመልኪቱ ኮሚሽነር ኮሚሽን መፅናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ የማነ ዝርኣይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕዚ እውን ኣብ ቀጻሊ ጨፍጫፍን መግዛእትን እዩ ዘሎ ህዝብና ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ዝኽሪ እንትነካይድ ንባዓቱ ዘይተሓበሰ ዝባደመ ንብረቱ ዘይተመለሰ ሕዚ እውን ኣብ ጨፍጫፍ ዘሎ ህዝቢ እናዘከርና ክኸውን ይግባእ ክብል እውን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ዘበት ከይርሳዕ ከይድገም ኢልና ጨሪሕና ስቕ ክንብል ዘይኮነስ ፍትሒ ክመፅን ተሓታትነት ክረጋገፅን እንታይ ክንገብር ኣለና ብዝብል ክንሰርሕ ይግባእ ዝብል ሓሳብ እውን ኣንፀባሪቁ ኣሎ። ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን መፅናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ዶክተር ኣለም ፀሓይ ፀጋይ ብወገና በተብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ኩሎም መዳያዊ ዕንወት ከም ዝበፅሐ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ማኒፋክቸሪንግ ሕርሻ ንግዲ ከም ኣብነት ዝተጠቐሱ ከም ዝኾኑ ሓቢራ ኣላ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፀታዊ ዓመፅን ኣካላዊ መጥቃዕትን ከም ዝተፈፀመ ብምዝኽኻር ከዓ ዝተፈላለዩ ማእከናት መፅናዕትታት ተጣይሾም ዝተፈፀመ ፅንተትን ዝበፅሐ ዕንወትን ይፅናዕ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ብሸመተ ኣፅዋር ኣብ ሻሻይ ደረጃ ከም ትስራዕ ኣህጉራዊ ትካል ምርምር ሰላም ስቶክሆልም ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ካብ መንጎ በዝሒ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ሸመተ ሃገራት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ሻሻይ ደረጃ ከም ትስራዕ ኣህጉራዊ ትካል ምርምር ሰላም ስቶክሆልም ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ጠቕላላ ሃገራት ኣፍሪካ ብዝሓለፉ 5 ዓመታት ልዑል በጀት ሰሊዐን በዝሒ ኣፅዋራት ዝሸመተ ሃገራት ኣፍሪካ 6 ከም ዝኾናን ኢትዮጵያ ኣብ ሻድሻይ ብርክብ ከም ትስርዕን እቲ ትካል ጠቒሱ ኣሎ። መሰረት ዝየ ምዕራብ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገረ ናይጀርያ ኣብ ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን ልዑል ወፃኢ ብምምዳብ በዝሒ ኣፅዋራት ዝሸመተት ኣፍሪካዊት ሃገር ክትከውንን ከላ ሃገራት ኣንጎላ፣ ሴኔጋል፣ ማሊ፣ ኡጋንዳን ኢትዮጵያን ድማ بقدم سعاب كاب كال ايكساب شالشاي درجة كم زحزا اتتكال حبير الله بدرجة علم ابز حيزنا يزلنا عمتا كلتشعين شران ربعتان وقوز عصر اوروبا زتفل عليها قرات علم كلتا نتوي 4 تريليون دولار وصاب مقوار اصوارات كم شمتا دحر مقلاز ازي مسحلو فتمساسا لقوان كنت عصر انكلو بيشدش نتوشو منتمي تاويت وسه كم زلوون اتتكال حبير الله